Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem, jak to vidí, je spisovatel Ivan Kraus. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč teroristé útočí právě ve Francii? Co dělá republika proto, aby se zejména mladí lidé neradikalizovali? Změní Francie svůj vztah k muslimské komunitě? Nejenom tyto otázky dnes rozebereme. Začneme ale v Česku. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Včera jsme si připomněli Den boje za svobodu a demokracii. Jak jsme se toho, pane Krausi, letos zhostili? Byly protesty, byly oslavy, vzpomínalo se?
Tak já myslím, že to celkem prošlo přirozenou cestou. Objevily se všechny barvy toho, co se odšlo, o, jak já tomu soukromně říkám, sametovou evoluci. A ano, sametovou evoluci. Ale byl tam, já jsem sledoval jsem uctění památky Jana Opletala, studentů a jisté souvislosti historické. Protože když my mluvíme o boji za svobodu, no tak se musíme po té historii podívat. A tam mě fascinovalo, když jeden z těch referentů, či nevím přesně ani jméno, svazu bojovníků začal svůj projev větou já už dál nemůžu. Tak jsem to začal sledovat, pak mluvil pan Sobotka, další, celkem normálně. Jde o to, že už žije jenom 7 z těch studentů, kteří byli postiženi tenkrát po demonstraci tím, že byli v koncentrácích. Bylo jich tehdy 1000 nebo 1100. Jan Opletal zemřel, to všechno víme.
Ale musel, promiňte, že vám do toho vstupuji. Otázka je, jestli to všechno víme.
No.
A kdo?
Víte, je tam jedna věc, že Mezinárodní den studentstva vznikl z popudu Čechů v exilu v Anglii, nevím teď přesně místo, a uznal to celý svět. Bylo to za války, neboť Hitler potom, že jo, tady zavřel, nechal zavřít vysoké školy a koncentrační tábory, smrt toho Jana Opletala. A my máme šanci, měli bychom mít šanci, abychom ten den rozšířili v kalendáři o pár slov, pokud to nebude vadit papírenskému průmyslu či komu, či politikům, a abychom se vrátili nejen k té sametové revoluci či evoluci, ale i k tomu, i k této události, neboť ta předcházela. A není ochota, ukázalo se v tom projevu. Politické strany byly obcházeny a nepodařilo se to prosadit. A mezi 4 očima, tak to ten muž řekl, proč bych to neopakoval, ten starý pán, mezi 4 očima bylo řečeno, no, naše strany proto nehlasovaly, protože to navrhli komunisté. To je ostuda.
Neznáme vlastně dějiny?
To je ostuda. No ale to chování politické, já to prostě vůbec nemůžu pochopit, protože co jiného to bylo, než demonstrace ve smyslu boje za svobodu, že ten Opletal. No, takže jsme si to trošku zúžili a to já myslím je škoda. A s tím taky souvisí, když dovolíte, já ocituji jenom 4 věty, psala nám paní teda vědkyně, skvělá to žena, mladá v Brně, a dostala za úkol strávit nějaký čas na gymnáziích, jako stáž udělat, byť se pak bude věnovat vědě. A tam se dozvěděla zajímavou informaci. Paní profesorko, co se stalo zajímavého? Nebylo to, jak se v tom roce 68 upálil ten student Opletal? A ona řekla, no v podstatě máš pravdu, akorát to nebylo v roce 68, ale 69. Nebyl to listopad, ale leden. Nebyl to Opletal, ale Palach. A ten 17. listopad s tím zas tak moc nesouvisí.
Docela, řekla bych, no, nechci říct typické, ale na to vlastně upozornil i ve včerejším, jak to vidí, rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, nebo Mikuláš Kroupa, ředitel neziskové nevládní organizace Postbellum. Přesto mi to přijde docela alarmující, pokud má dnešní mladá generace tyto znalosti, takové vědomosti.
Je to, já jsem u toho vždycky trošku propadám se do blues, protože vím, že kdo nezná vlastní minulost, těžko zvládá současnost a už vůbec ne svou budoucnost, tedy v tom smyslu společenským, že jo. A s tím by se mělo něco dít. A kde jsou zdroje, jsou jen 2. Škola a rodina. Víc jich není.
Komu patří Albertov? To se ptají mnozí po včerejších oslavách, zejména v souvislosti s tím, že před vystoupením pana prezidenta na akci Blok proti islámu policie odmítla pustit k pamětní desce studenty ani rektora Univerzity Karlovy. Prezidentovi sympatizanti však na to místo vpuštěni byli.
No to je předvolební kampaň zajímavým způsobem, že jo. že ano, tím získáte jako politik procenta. Co se mě na tom osobně ale nejvíc nelíbí, já už mě politici ničím příliš nepřekvapují, metod není zase tolik, mně se na tom nelíbí proti islámu. Správný termín by zněl proti karikatuře islámu. Jo, to jest vůbec ne tedy Korán, ale jeho skarikování, které si ty bojůvky a tak dále přetvářejí k tomu, aby se mohli dopustit toho, čeho se dopouštějí. Lidi velmi se rádi zjednodušují. Korán není nebezpečný. Nebezpečné je si ho vyložit, takhle můžeme, podívejme se zpátky, i Bibli pootočit můžeme, nebo Toru, nebo Talmud budeme-li chtít. Buďme, čili oni, no to celé je, pro mě je to trapnost. Protože taky jsem si povšiml toho, že to bylo tak zrežírováno, že prostě ten přístup byl umožněn některým, že jo. No to potom, co to je? My máme takovou veřejnost, z níž jedna část má stát za rohem a druhá smí dovnitř? No to je absurdní.
Když jste použil, pane Krausi, spojení sametová evoluce, no. Kam jsme dospěli? V jakém stádiu se nacházíme evolučním za těch 26 let?
Nám se něco povedlo, to nemůžeme popírat a nebudeme se za to stydět, že se nám to povedlo. Ale to je to, obávám se spíš to materiální, jo? Dohnat, nejen materiální, nám se podařilo vydat knihy, které se tu nemohly číst, které se tu nevydávaly, rozšířit a pomoct vědě, pedagogice, celá ta společnost se posunula, pootevřela se ta vývěva, tady pro mě to byla vývěva, že jo, tam nebyl vzduch, to byl takový ten, jak se dávají sejry, tak se to přikrývá ve Francii tím skleněným poklopem a oni zrajou, ale tady to tedy bylo opačný efekt, ono to spíš, my jsme trouchnivěli jako společnost. A co se nám nepovedlo? No nám se, povšimněte si, že nás to bolí všechny. I ty, kteří se o to snažili, chartisty, i ty lidi, kteří tady opravdu chtěli mít lepší společnost. A najednou si všímají toho, že to, co je v nás nějak dále tkví a zůstává. Kdysi Pavel Tigrit byl velmi jako optimistický a sdělil nám, no jo, to bude otázka jedné generace. Když se později potkali, tak říkal, jak já jsem se plet, dvě nebudou stačit, než ta tlustá čára vznikne.
A co v nás tedy přetrvává? Nebo jaký vy máte pocit? Mnozí lidé mají smíšené pocity, někteří negativní pocity.
My, tahle země, naše země žila příliš dlouho v určitým systému, že jo. Naše země si prožila, jsme ve střední Evropě, válku, nacismus, totalitu, krátké vydechnutí, tak tomu říkala moje maminka, ale už v 46. už to nebudem rozvádět, bylo jasné, kterým směrem se ta země vydá, víceméně dohodnuto, připraveno. A potom od roku 48, podívejte, do roku 89, to je docela hodně let. Politologové pak vždycky přispěchají s tím, že říkají, co byla totalita a já vím, že 50. léta byla nejhorší a co už nebyla totalita a já se vždycky durdím, protože říkám, tak když to nebylo, tak tomu říkejme třeba jahodová zavařenina, protože smělo se, mohl jsem se vrátit do této země, aniž by mě dali do vězení, nemohl. Byla tu svoboda shromažďovací projevu, nebyla cenzura, to všechno nebylo. Čili nevím, co to teda bylo, jahodová zavařenina, ale nebyla chutná. A teď to vytvořilo v generaci, naši rodiče žili taky a museli nás vychovávat tak, že co se říkalo doma, pokud se to vůbec říkalo, se neříkalo ve škole. A jo, to prostě přežívalo se. Ono se nežilo, ono se přežívalo. Nebylo to společenský systém, kde by byl hlad a bída. Byla duševní bída. A ta duševní bída, ta vůle každého z nás, jak tu jsme, potom říkat to, co chci, stát za svým názorem, neohlížet se na to, vzpomeňme jen na stará hesla, kdo nekrade, okrádá rodinu, teď to je výklad zoufalství, že jo. Tak to všechno nějaký, nám se podařilo, kdyby jsme byli na rentgenu, tak my máme, nemáme úplně čisté plíce, máme tam ještě skvrnky nějaký. Já nevím, jak se to léčí patrně časem.
Co ale, nebo jak rozumíte tomu, že řadě lidí by chtěli mít tu zavařeninu ve špajsku?
To je No, no jak tomu rozumím? Mohl bych říct, jak tomu nerozumím. Je to, víte proč? Nejdřív byla euforie, chápu, konečně. Bylo pár let, výborně. Ze špinavých dvorků a sklepů se staly pěkné restauranty, bystra, omítly se domy, nádhera. Já jsem to spoluprožíval a těšil jsem se tím jako každý z nás. A potom, já nevím, kolik let to trvá, trošku ta euforie opadla. Najednou, no jo, ale není to všechno, jak by to mělo být.
A s čím souvisí to třeba, že ta euforie upadla? Lidi přece také reagují na určitý vývoj situace.
No, je to jakési nenaplnění. Ono asi, nejsme úplně spokojeni my tady, my Češi, s tím, v čem žijeme. My volíme, pak nejsme spokojeni, že jsme zvolili. Nebo vůbec si neuvědomujeme, teď jsme ho zvolili, toho pána nebo tu paní. Tady jsme ho zvolili, tak jsme spolu zodpovědní za to, že je na tom, na té funkci, v té funkci. To se rychle zapomene. A potom se to buď u piva, nebo v intelektuálních debatách rozmatlává s prominutím, není to hezký slovo, do zbytečných ležatých osmiček, do nekonečna. Jsme teda vůbec něco za něco odpovědní a spolu zodpovědní jako občani téhle země? A nebo to zase ty nahoře? Ale kdo volí ty nahoře? Byli jsme u voleb? Dobře, tak vyhráli ti druzí, my jsme volili někoho jiného. Tak se nedá nic dělat? Musíme si uchovat dál svůj rozum, svůj pohled na věc a hlavně se za něj nestydět.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Rozsáhlé policejní razie ve Francii na teroristy. Podle aktuálních zpráv si zátah vyžádal nejméně 3 oběti. Kvůli hrozbě atentátu byl včera zrušen fotbalový zápas v Německu. Na londýnském stadionu ve Wembley se naopak hrálo, zněla tam Marsejeza. Jak vy vnímáte celou tu situaci, pane Krause, po masakru v Paříži?
No, je mi z toho smutno. Žili jsme tam mnoho let, pracovali jsme tam mnoho let, mám tu zem rád a se vším, co k ní patří, s plusy i mínusy, každá zem nějaké má. A tohle, co se děje teď v současné době, je, ono už to má kořeny hlubší a delší, je na to vynalezen termín hybridní válka, no tak válka taková nebo maková. Ten problém je v tom, že je těžko, Francie se myslím, taky vzpamatovává ze svých určitých omylů. Oni to zatím neříkají úplně, ale čím dál tím víc. My jsme se dívali na to francouzskou televizi a najednou, víte, když tam slyšíte, že je tolik a tolik tisíc lidí, které Francie musí mít zaregistrovány, mladých lidí, že jo, a tak dále, víme, o kom mluvím. A teď, a my je nemůžeme sledovat od rána do večera. A já jsem si říkal, no pane bože, 4000 podezřelých, nebo řekněme nejistých spoluobčanů, že jo, s francouzskými doklady, když stačilo 8 lidí na to, co se teď přihodilo, tedy 8 plus, to se zjistí, spolupracovníci, další mladí chlapci, kterým dělá ohromně dobře odnes někam balíček s 2 drátky, nebo co já vím, takhle si to představuju. Frustráti, frustrovaní.
Jak můžeme bojovat s terorismem, když necháme, ať už ve Francii nebo v jiných zemích, volně se pohybovat lidi, o kterých vlastně víme. Víte, když známe ten počet, francouzský premiér Manuel Valls hovořil ještě přednedávnem, že to je 1000, teď už je to 10 000 těch navrátilců ze Sýrie, z Iráku, tak jak vlastně Republika Francouzská bojuje s těmito lidmi, o kterých ví, že jsou buď extrémisté, nebo inklinují, ať už k Islámskému státu a podobně.
To je kámen, teď jste narazila právě na ten kořen celého problému. My, nejen Francouzi, Britové, Němci, evropské země, bude třeba si uvědomit, že kdo nerespektuje zákony těchto našich zemích a vynáší, co si vlastně exportuje, terorismus, prostě protože se rozhodl, že toto ho naplní tam pomáhat těmto extremistům, neměl by mít už možnost se do rodné země vrátit, nebo té země, která mu dala dokument. Už nikdy. protože porušuje zákony našich zemí. Že je porušuje jinde a pak se letecky vrátí, je absurdní, protože my si musíme uvědomit, že bude dál spolupracovat, nebo když neprovede nic v Paříži nebo v Londýně, tak pomůže tomu druhému nebo tomu třetímu. To je první a zásadní věc, kterou asi si ve Francii, dnes uvědomí a možná, že se tím poučí další země. Ale já bych tomu řekl ještě jednu věc, co mě šokuje, a to se mi vůbec nelíbí. Saúdská Arábie a Katar, šejchát. To je, když se podíváte do francouzského tisku, tak oni financují mešity. Dobře, to jsme chápali, dokud terorismus nedosáhl těchto rozměrů. Lidi se jdou pomodlit, v pořádku, jako evangelíci, katolici, pravoslavní. Jenže ten problém je, že je to nekontrolovatelné. A že v mešitách se zradikalizovali ti imámové a najednou jich Francie 40 chce vyhostit. Nevím tedy kam, chce vyhostit. Čili o nich bylo povědomí v nějakých úřadech, v nějakých databázích. A teď ten kořen. Saudská Arábie, teď jsem tady s někým mluvil, kupuje i vesnice na Balkáně. A proč? Proč je financuje? Je to tedy, já mám podezření, že je to obojetná země. A nejen sama Katar, nevím ty další, ty vědomosti nemám. Chvíli jsme s Arabskou ligou a chvíli s Západem. Ve skutečnosti se taky bojí extremismu, že jo? Musí se jistě bát. Ale to financování teď přinese Francii problém. Od roku 1905 je to laický sekulární stát a stát tam nechává církve, aby se financovali sami. A teď budou muset sedět v parlamentu a říct tak. A co teď? Protože ve chvíli, kdy zakážou těmto zemím takhle jaksi financovat i tyto radikalizované imámy, no tak ty řeknou dobře, a tak to musíte platit vy jako stát. Že?
V čem vy vidíte, pane Krausi, příčiny, kořeny vlastně té radikalizace mladých lidí, kteří se narodili ve Francii, v Belgii, v jiných zemích, v Německu, mají naše evropské pasy, jsou to také dívky, jsou to mladí lidé mezi 18, 30 lety, ale i padesátníci.
Něco se stalo těch aspektů, kdyby člověk byl fér, bude asi celý raneček. Ale jeden z nich, nebo dva z nich, si myslím, domnívám se, že jim rozumím. Podívejte, my jsme tam žili a my jsme potkali otce a dědečky těchto lidí. Ti pracovali v Renaultce a dřeli. A když dodřeli, tak měli domeček na předměstí a často i v Alžíru, nebo v Tunisu, nebo ve Španělsku. Byli skvělí a jsou skvělí. Ve 2 hodiny v noci si můžu koupit baketu na Avenue Versailles. A kdo myslíte, že mě volá, bonsoir mon ami, dobrý večer příteli, že jo? Je to Magreben, je to Tunisan, Alžířan. Dělají celé rodiny, dělají 14 hodin denně, pracují tak jako Vietnamci u nás, zhruba, jo? Ale pak se stalo něco, pak přišla další generace a pak přišla ještě další generace. A když opustíte školu jakoukoliv v Evropě ve 12, 13, 14 letech, řekněme, tak kam, jakou možnost máte bez vyučení nebo doštudování dneska, jakou máte možnost se uplatnit v té společnosti? No, tak se neuplatníte, z toho přijde frustrace. A jsem odstrkován, není mi dáno možnost uplatnění, do toho vstoupí intelektuálové, že jo, napíšou, ano, je to naše vina, všecko je naše vina. My skončíme tak, že budeme říkat, že i ty pouště na Středním východě jsou naše vina. Ten písek tam je naše západní vina. To je sebemrskačství. A čili já to vidím v nenaplnění života a v takzvaný náhradním hledání nějaké aktivity. No a je to druh hrdinství, že jo, pomoc něčemu, i když to neprovedu já, někde něco někomu pomoct a něco vyletí do povětří a bude to v televizi. Víte, je to ohavný, ale tohle ty dva aspekty, ty bych si troufl říct a pak bych jenom dodal, že na pařížská předměstí vy už tam nemůžete v klidu žít. Tam se odstěhovávají lidi, protože doktor se tam bojí k pacientovi, krámy se zavírají, zabedňují se, ta situace se horší.
A jak na to ale reaguje stát? Jak je možné, že něco takového vzniká?
Sarkozy říkal, že ví jak. Před ním Lepen, to bych teda nerad, ten říkal, tatínek Lepen, já tam dám tanky a tím to bude vyřešený. No to jsou ta, znáte to, rychlá řešení, která jsou vždycky brutální. I nevím, jakým způsobem, samozřejmě já netvrdím, že francouzská společnost udělala všechno vždycky správně, to si netroufám, ani to neznám tvrdit, ale tohle to je jednostranný. Ono potom, když do toho přijdou drogy, krádeže aut, zapalování vozu, když jsme to zažili, že jo, v minulosti, ta frustrace, to hledání něčeho, co nemohou najít ani. A proč, to mě hrozně trápí, tátové a dědové žili v té Francii a žijou normálním životem a byli to naši sousedé a kupoval jsem u nich citrony a nikdy jsem necítil nic negativního.
Změní se teď něco ve společnosti mezi Francouzi, řekněme, a mezi velmi početnou muslimskou komunitou?
No, já nejsem tak věřící, abych se modlil, ale řeknu vám, že teda měli bychom si přát, aby k tomu nedošlo, protože co chtějí vlastně způsobit té ISL? Vyvolat atmosféru strachu nátlakově a vyvolat vlastně pocit, dotáhnout to až k občanské válce. To je smyslem jejich rozdělit, narušit ten náš evropský systém.
Podle toho, ale co se odehrává konkrétně v Paříži nebo na jiných místech, tak se to naštěstí tedy nedaří, protože lidé ukazují právě tu jednotu, samozřejmě solidaritu.
Zaplať pánbu, ale najdete, pardon, najdete i zprávy pozoruhodné, že 26 amerických guvernérů, Obama prezident řekl, že přijmou 10 000 syrských uprchlíků a těch 26 guvernérů říká, no ale nám se to nelíbí a my jsme proti, oni budou muset, protože prezident má jaksi vyšší slovo než guvernér. Ale co oni neudělají, a to už o tom mluví, hovoří, nebudou platit jim angličtinu, neposkytnou jim kurzy, neintegruje, no čili to je nepřijetí, že jo. A teď si říkáte, co vyvádíte, teď jste až za mořem, a pak si na něho řeknete, ale běda, teď vy jste měli 9-11, vy jste měli New York, čili ve vás se probudil přes moře strach v těch guvernérech, v těchto politicích, přenesený z Evropy, že jo. To je následek.
Mnozí se ptají, proč vlastně Francie se opakovaně stala terčem útoků.
No, proč Francie? Protože Francie, já nevím, 5 nebo 6 milionů lidí, znáte to, jsou nejenom tedy Alžir, Tunis, Maroko, chraň Bůh, to je Senegal, to je Guadeloupe, to je Martinique, to je Ghana, to je Afrika, to je Dakar. Neumím to všechno vyjmenovat, Liberie atd. Francie má... je pestrobarevná země svým složením. Vietnam taky, že jo, z Asie. A nikdy to jaksi až do posledních let nebylo na škodu. Bo já bych právě řekl naopak, máte tam komiky, zpěváky, i jsou už dnes tyto lidé součástí kultury, jo, v následných generacích. No a teď do toho přichází ten moderní terorismus, který stojí, je velmi těžko ho sledovat, protože buňka si žije svým životem a teprve, když je probuzena, dostane signál, jděte do toho, tak se pustí do díla a to se právě stalo.
Satirický pařížský týdeník Charlie Hebdo přišel s novou karikaturou, kde vlastně asi znáte, když už se smějete.
Jsem zahlít, no.
Ano, je tam vlastně napsáno, teroristé mají zbraně.
Ano.
Kašleme na to, my máme šampaňské.
Šampaňské.
To je francouzský přístup.
To je francouzský přístup. Ono totiž, já nevím, jak se to bude dál vyvíjet, nikdo nevíme, ale my vlastně nejsme, neměli bychom být konstantně ve strachu. Protože když se budeme stále bát, a stejně, já si neumím představit, že práci třeba v tajných službách, nedej pánbu, to bych nikdy nechtěl dělat. To je v takovýchhle chvílích práce na 24 hodin denně, že jo. Ale pořád žít v konstantním strachu nelze. Na to člověk není stavěný. Je dokázáno, že i lidi v gulazích a v koncentrácích dokázali, když tam byla taková osobnost, říct vtip a na chvilku rozesmát ty svý kolegy spoluvězně a způsobit trošku kyslíku a oxigenu, vehnat jim trošku radosti dožil a taky žili v beznadějných situacích.
Jak vidíte ty další možnosti? Často se vlastně teď skloňují pouze dvě, řekla bych. Evropa otevřená a Evropa uzavřená jako pevnost.
No, to bude velmi složité. Já si myslím, víte, mě přepadá, ráno si říkám, ano, no jo, ale už kolem poledne si říkám, co, čemu to pomůže, když víme, to, co jste načala předtím, že to z části dělají naši evropští lidé, nebo že tu mají ti z toho ISL spolupracovníky, oni přece nebudou cestovat, nevím, do jaké míry, takovým způsobem, aby byli příliš viditelní. Já si myslím, že to nemají zapotřebí, protože když jeden zavolá druhého do Londýna, do Paříže, do Berlína, tak už tam má spojení a ten volá dalšího. My jsme právě v té situaci, proto jsme o tom mluvili, kdybychom neměli dopustit, já čtu čísla, že z malé Belgie 250 tamních občánků, mladých lidí, jsou bojovníci. No tak ať jsou. Tak jim pošlu rekomando, já nevím, jestli dojde, nebo jestli mají počítače tam v těch ruinách. Tím končíš. K nám už ne. Měj se hezky. Dokud tohle neuděláme, tak mně přijde chvílema, samozřejmě, že bude nutná jistá kontrola na hranicích. Mě to v životě nevadilo, když jsem ukazoval pas. A vidím je vždycky na hranicích Německa, Švýcarska, Francie. Ukázali jsme ženou pas, oni se šli podívat do počítače, jestli nejsme hledaní a jeli jsme dál. To jako mě nevadí. Ale ten druhý aspekt, ten nesmíme vynechat. Protože můžeme dělat, jaký chceme hranice, když si je nevytvoříme doma. Mezi slušným člověkem a mezi teroristou.
Jak by na to asi zareagoval Helmut Schmidt, německý bývalý kancléř, který před pár dny zemřel?
Francouzsky bych klidně řekl mon amour, jsem heterosexuál, myslím to duševně. Jak by zareagoval Helmut Schmidt, nevím, ale byl to člověk velký, byl to státník a on sám řekl, demokracie se pohybuje šnečím tempem. Znamená trpělivost. A tu měl, a tu vykazoval, a proto ho Německo miluje.
Spisovatel Ivan Kraus. Děkuji za vaše názory a přeji vám hezký den.
Hezký den a pozdrav posluchačům.
Zítra se mohou těšit na Davida Marečka, generálního ředitele České filharmonie. Dobrý den, přeje Zita Senková.